V posledných mesiacoch sme v našich médiách mohli sledovať niekoľko slávnostných programov, na ktorých boli oceňované najvýznamnejšie osobnosti v rôznych oblastiach. Veľkú reklamu mala anketa o tom, kto je najväčší Slovák v histórii. Oceňované sú aj osobnosti z oblasti vedy, kultúry, športu. Dostávajú vzácnu cenu Kryštáľové krídlo. Ľudia pracujúci v médiách majú tiež svoje ceny ako slnko v sieti či osobnosť televíznej obrazovky. Tieto ankety majú rôznu úroveň a rôznu výpovednú hodnotu. Vždy veľmi záleží na tom, aké kritériá si organizátori zvolia. Bude víťazom ten, kto získa najviac hlasov spomedzi všetkých občanov či divákov? Alebo budú osobnosti hodnotiť odborníci podľa prísnych kritérií? Je ocenený človek skutočne osobnosťou, alebo je len krátkodobou hviezdičkou, ktorej sláva na chvíľu zažiari a za chvíľu zhasne? Myslím si, že jedným z dôležitých meradiel vážnosti konkrétnej osobnosti je to, či ten človek je známy len krátky čas, alebo si na jeho odkaz spomenú aj ľudia po mnohých rokoch. My sme sa dnes stretli na krásnej a radosnej slávnosti. Pripomíname si osobnosť, o ktorej sa rozpráva už 2000 rokov. Oslavujeme niekoho, kto bol najprv obdivovaný, potom zavrhnutý a nakoniec výnimočne vyvýšený. Pripomíname si vrchol diela Pána Ježiša Krista. Chceli by sme aj jeho zaradiť niekam do rebríčkov ľudských osobností. Môžeme sa o to pokúšať z rôznych pohľadov. Sú známe také výstižné výroky o Pánovi Ježišovi, že on sám nenapísal ani jednu knihu a predsa o ňom bolo napísaných zrejme najviac kníh na svete v dejinách. Prvá kniha, ktorá vyšla tlačou v Európe, bola Biblia. Biblia je najviac tlačenou a prekladanou knihou na svete. Pán Ježiš za svojho života prekročil hranice svojej krajiny len niekoľkokrát a je to len na krátky čas. A predsa sa o ňom dnes hovorí po celom svete, na všetkých kontinentoch a v tisíckach svetových jazykov. Pán Ježiš nikdy nebol vysvetený za kňaza a predsa priviedol k pravej viere v Pána Boha stovky miliónov ľudí. Takto by sme mohli pokračovať ďalej. Pán Ježiš skutočne zanechal v dejinách sveta výnimočnú, nezmazateľnú stopu. A predsa keby sme nespomenuli udalosť jeho zmrtvých stania, nikdy by sme nepochopili skutočný význam Ježišovho života a diela. Vzkriesenie zmrtvých, to je udalosť, ktorá dáva nový a úplne iný význam všetkému, čo Pán Ježiš učil svojich nasledovníkov. Bez vzkriesenia zmrtvých by bol nanajvýš jedným z dôležitých učiteľov viery. Veď mnohí pred ním aj po ňom sa pokúšali učiť, čo je dobré a čo je zlé. Mnohí sa pokúšali vysvetľovať aj otázky života po smrti. Ale ani jeden jediný z nich nedokázal svoju pravdu a svoju moc takým spôsobom, ako Pán Ježiš, keď vstal z mŕtvych. To skutočne neurobil žiaden iný náboženský vodca. Vo chvíli vzkriesenia Pána Ježiša si učeníci začali naplno uvedomovať, s kým mali tú česť 3 roky kráčať po svete. Uvedomili si, akou mocou dokázal Pán Ježiš konať svoje divy. A čo bolo najdôležitejšie, učeníci pochopili, že pravdou sú aj všetky Ježišové slová o živote po smrti, o nebeskom kráľovstve, o jeho panovaní do konca vekov a o pozvaní všetkých veriacich do ríše pokoja, radosti a odpustenia. Nie. Pána Ježiša nemôžeme porovnávať s nikým spomedzi ľudí. On tvorí kategóriu sám o sebe. Skutočný Boží syn, Boh vtelený do tela človeka ako žiaden iný pred ním ani po ňom. Stelesnená láska, čistá a svätá moc, symbol a dôkaz Božieho odpustenia. On je ten, koho dnes z plného hrdla a z úprimného srdca chceme oslavovať. A on si túto oslavu zaslúži. Vzdajme mu ju aj v nasledujúcej piesni.
Otče náš, ktorý si v nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpust nám viny naše, ako aj my odpúšťame viníkom svojim. I neuvoď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje je kráľovstvo, i moc, i sláva na veky. Sláva Bohu, Otcu, i Synu, i Duchu Svätému, ako bola na počiatku, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
Milí bratia, milé sestry, vypočujte si slova písma svätého, ktoré sú napísané v prvom liste Petra v 1. kapitole, kde od 3. po 9. verš čítame toto Božie slovo. Požehnaný Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista, ktorý nás zo svojho veľkého milosrdenstva vzkriesením Ježiša Krista z mŕtvych znovu zrodil, pre živú nádej. K neporušiteľnému, nepoškvrnenému a nevednúcemu dedictvu, odloženému v nebesiach, vám, ktorých moc Božia zachováva vierou na spasenie, pripravené zjaviť sa v poslednom čase. Veselte sa z toho, hoci sa teraz ešte keď treba, na krátky čas aj hrmútite pre rozličné pokúšania, aby vaša skúšaná viera, o mnoho drahšie ako hynúce, ale ohňom preskúšané zlato, bola vám na chválu, slávu a česť pri zjavení Ježiša Krista. Nevideli ste ho a milujete ho. Ani teraz ho nevidíte a veríte v neho. A radujte sa nevyslovnou radosťou plnou slávy, dosahujúc cieľ svojej viery, spasenie duší. Amen.
Milí bratia a sestry, prečítali sme jeden z krásnych a veľmi obsažných citátov písma. Vyzdvihuje význam a dôležitosť vzkriesenia Pána Ježiša pre náš život. Nie je to však nejaký jednoduchý príbeh, čo sme čítali, skôr naopak. Boli to slová hlboko filozofické, teologické. V nich sú duchovné pravdy tak nahustené, že po prečítaní citátu by sme snáď mali problém jednoduchými slovami vyjadriť, čo nám chcelo slovo Božie povedať. Dovolte preto, aby sme pre lepšiu zrozumiteľnosť časti tohto citátu znovu prečítali v podobe kratších myšlienok, otázok a odpovedí v takej dĺžke, aby sme ich dokázali vnímať, porozumieť im. Je to vlastne taký spôsob zamýšľania sa nad slovom Božím, ktorý dôverne poznáme z Luterovho malého katechizmu. Takže týmto katechizmovým spôsobom sa znovu vráťme k slovám apoštola Petra a poďme spolu rozmýšľať, čo nám Peter vo svojom prvom liste píše.
Nech je požehnaný Pán Boh.
A prečo je Pán Boh požehnaný?
Nech je požehnaný Pán Boh preto, lebo vzkriesil Pána Ježiša Krista.
A čo z toho my dnešní ľudia máme, že pred 2000 rokmi vstal Kristus z hrobu?
Dal nám tým nádej.
Na čo nám je nádej? Čo to vlastne je nádej?
Nádej je to, keď očakávam niečo dobré, požehnané, čo nie je len v mojich predstavách, ale čo skutočne príde. Len na to musím nejaký čas počkať. Mohli by sme to porovnať možno aj so ženou, ktorá čaká narodenie dieťaťa. Ona tiež svoje dieťa nevidí, ale mnoho znakov v jej tele je dáva jasne najavo, že nový život v správnom čase príde na svet.
A čo môžeme získať my vďaka tomu, že nám Boh dáva nádej?
Peter píše, že nám ponúka neporušiteľné, nepoškvrnené a nevednúce dedičstvo v nebesiach.
Bratia a sestry, dokážeme už teraz po takomto krátkom zopakovaní epištoly povedať, čo nám Peter zvestuje? Verím, že už o čosi ľahšie. Peter nám zvestuje veľkú radosnú zvesť. Radosť z toho, že smrť nie je posledným a najdôležitejším zážitkom nášho života. Smrť je pre veriaceho v Krista len jedným z mnohých okamihov. Je okamihom, ktorý keď prejde, budú nasledovať ďalšie skúsenosti, ďalšie zážitky. Tak často používame pre smrť prirovnanie, že smrť je ako dvere, cez ktoré prechádzame do ďalšieho priestoru. Z pohľadu človeka veriaceho v Ježiša Krista je tento obraz, toto prirovnanie veľmi výstižné. Navyše Peter prináša ďalšiu radostnú zvesť. Boh nám po smrti ponúka krásne, vzácne, hodnotné dedičstvo. Zvláštna správa, lebo viete, tu na zemi nám kde kto sľubuje všeličo. Každá jedna reklama nám niečo sľubuje. Za najháklivejšie považujem tie reklamy, ktoré nás lákajú na obrovské výhry v lotériách, v stávkach. Môžeme vyhrať vraj tisíce, státisíce, milióny, desiatky miliónov eur. Nuž, peňažných lotérií a stávok sú desiatky, ale úprimne povedané, kto z vás pozná osobne niekoho, kto vyhral 40, 50 alebo koľko miliónov eur? Iste, niekto ich vyhrá. Koľko tých ľudí je? Akú cenu má teda táto reklama? Má pre nás význam nádeje? Máme ja alebo vy, má niekto z nás nádej na výhru? To nie je nádej. To je len náhoda. Toto sú naše skúsenosti so sľubmi a výhrami. Aj keby sme chceli vyhrať a spriadali by sme plány, čo všetko z tých peňazí budeme vedieť využiť, sme k tomu veľmi skeptickí, zdržanliví. Pravdepodobnosť je veľmi malá až mizivá. Naozaj tu nehovorme o nádeji, ale o náhode. A to je veľký rozdiel. Po takýchto skúsenostiach sú mnohí ľudia zdržanliví, aj keď ide o veci duchovného života. Ja som už počul také úvahy človeka, ktorý sa mňa, alebo sám seba pýtal, kde mám záruku, že po smrti naozaj príde kráľovstvo Božie? Kde mám brať odvahu veriť, že smrťou sa všetko nekončí a že má zmysel dôverovať Bohu, veriť v Ježiša Krista? Majú jeho sľuby nejakú hodnotu pre mňa, dnešného človeka? Nie sú všetky reči o večnom živote len cirkevnou reklamou, podobnou ako tie reklamy na miliónové výhry, ktoré nikto z bežných ľudí ani len nevidí? Bratia a sestry, to sú výborné otázky. Nepríjemné, ale oprávnené. My v cirkvi určite nechceme žiť v nejakej ilúzii. My nepotrebujeme manipulovať srdcia a mysle ľudí, aby počúvali nás, kňazov. To je to posledné, o čo v kresťanskej viere ide. V kresťanskej viere skutočne v prvom rade ide o to, čo nám všetkým Pán Boh ponúka a dáva. Oni to nevedeli dosť dobre pochopiť, ani tomu uveriť, dokonca ani Ježišovi učeníci. 12 chlapov, ktorých Kristus pozbíral z miest a dedín Júdska a z Galilei. To boli celkom správni chlapíci, takí obyčajní, ako sme my, vy aj ja. Riešili celkom každodenné starosti. Bolo sa treba najesť, bolo treba kdesi bývať. Bolo treba naloviť dosť rýb, aby žena bola spokojná. Čo žena? Aby svokra bola spokojná a nepílila Petrovi stále uši. Koho si to tá moja dcéra zobrala za muža? Vieš sa postarať o svoju ženu? A tak sa Peter staral. Lovil ryby usilovne, čistil siete. Matúš, to bola iná kategória. Mal svoje výnosné miestečko na colnici. Nie len dneska, ale aj v dávnej histórii dostať stabilné zamestnanie v štátnej správe nebolo jednoduché. Keď ho už teda raz mal a bol colníkom, tak sa toho držal, veď to dobre vynášalo. Judáš bol tiež človek, ktorý bol človekom na mieste. Staral sa predovšetkým o peniaze. Celkom tak, ako mnohí ľudia dnes. No jednoducho, učeníci to boli obyčajní ľudia s obyčajnými, reálnymi starostiami. Ako sme aj my. Muselo to byť niečo výnimočné, čo ich vytrhlo z tých poctivých, každodenných, ale povedzme si pravdu, aj prízemných starostí, aby to všetko opustili a vydali sa na potulky s Ježišom Kristom. Pán Ježiš však taký výnimočný bol. Zažili s ním mnoho divov, mnoho úžasných rečí. V nich sa rúcali ich staré predstavy o živote a budovali sa v ich srdciach nové hodnoty. Nebolo to bezbolestné. Staré a sebecké, násilné predstavy boli učeníkom také blízke. Keď sa vzdávali tých hriešných spôsobov, bolo to pre nich ťažké. Veď spomente, ešte aj v Getsemanskej záhrade Peter vytiahol meč a na obranu Ježiša chcel vystúpiť násilím. Pane, máme udrieť mečom. Ježiš ho zastavil. Nie, to je starý spôsob. Násilie pôsobí násilie. Krátko predtým Jakub a Ján chceli privolať oheň a síru na akúsi nekajúcu dedinu. Odsúdenie a násilie ani toto Ježiš nedopustil. Teda až do okamihu Ježišovho vzkriesenia bolo v učeníkoch viac toho starého, toho hriešného, toho sebeckého a násilného. Vždycky v nich víťazila predstava ja a moje myšlienky, ja a moje postoje. To je to pravdivé. A potom prišiel ten dvojnásobný šok. Najprv šok zo smrti majstra. Ten, ktorý kriesil mŕtvych. Len pred pár dňami vzkriesil Lazara. Ten, ktorý uzdravoval malomocných, ktorý tak vášnivo kritizoval farizeov. Ten majster Ježiš bezmocne farizejmi vysmievaný visí na kríži. A zomrel. To bol koniec všetkých nádejí. Že by to bol len ďalší manipulátor? Alebo ďalší snílek? Oni mu pomaly začínali veriť. Ba máme aj výroky, v ktorých hovoria, že možno by zaňho boli ochotní aj zomrieť. Lenže on zomrel skôr. Čo teraz? Na túto otázku si žiaden z učeníkov nevedeli dať odpoveď. Len v agónii, v strachu sa skrývajú kdesi v kuticiach Jeruzalema. Potom prišiel druhý šok. Ježišov hrob je prázdny. A znovu vidíme, že Ježišovi učeníci neboli žiadni nebom osvietení svedci. Ani jeden z nich nebol na začiatku nadšený a presvedčený, že vzkriesenie je pravda. Presne naopak. Oni sa o tejto pravde potrebovali osobne presvedčiť. Učeníci neverili ženám, ktoré stretli Krista, a tak Peter a Ján bežali do hrobu a chceli sa pozrieť na miesto, kde ležalo to telo. Kde je to telo? Tela tam nebolo. Hrob bol naozaj prázdny. Tomáš zase neveril svedectvu 10 učeníkov a povedal, až kým nevložím prst do jeho rán, neuverím. Len pomaly, veľmi pomaly sa v nich udomácňovala tá predstava, že vzkriesenie je skutočné. Museli sa naučiť veriť tomu, čo videli na vlastné oči, počuli na vlastné uši, čoho sa im vlastné ruky dotýkali. Totiž, že mŕtvý Ježiš nezostal mŕtvy, ale žije. Žije v celej svojej sláve a v plnej svojej sile. Ba viac. Žije v sláve a sile neba. Až teraz po vzkriesení im začali zapadať do seba všetky výroky a poučenia pána Ježiša, ktoré predtým hovoril o nebi, o smrti, o svojej moci, o budúcnosti alebo o Božom kráľovstve. Až skúsenosť vzkriesenia dala zmysel všetkému, čo bolo predtým. Zrazu Ježišove slova o večnom živote prestali byť reklamou. Stali sa živou nádejou. Už to neboli len sľuby. Bolo to len niečo, na čo treba chvíľu počkať. Ak hovoríme o Petrovi, jemu zrazu došlo napríklad aj to, aký zmysel malo to zjavenie sa Mojžiša a Eliáša s Ježišom na hore premenenia. Peter si zrazu uvedomil, že títo stáročia mŕtvi ľudia v skutočnosti žili kdesi inde mimo sveta, preto sa mohli stretnúť s Ježišom. Žili vo svete čistej a svätej Božej moci. Petrovi došlo aj to, že Ježiš hovoril niečo o cirkvi, ktorú v budúcnosti nepremôžu brány pekla. A Peter má byť vraj jej spoluzakladateľom. Vzkriesenie pána Ježiša zrazu zmenilo postoje a vnútorné nastavenie učeníkov zásadným spôsobom. Odteraz nie možno, ale reálne každý z nich bol ochotný položiť život za Krista. A s výnimkou Jána všetci zomreli mučenickou smrťou. Lebo vedeli, že on, Kristus, tiež položil život za nich. A oni sa mu naučili dôverovať v celej šírke jeho veľkej lásky. Len preto sa obetoval, aby oni pochopili pravdivosť jeho odpustenia. Od chvíle vzkriesenia teda Peter vedel, čo to znamená, že Boh nás povolal k neporušiteľnému, nepoškvrnenému a nevednúcemu dedičstvu v nebesiach. Pán Ježiš tým myslel reálny nový život po smrti, v sláve, pokoji, radosti pre všetkých ľudí, ktorí mu dôverujú. Dnes na sviatok vzkriesenia pána Ježiša Krista sme tými istými slovami pozvaní ku viere v Krista aj my všetci. Dokážeme si uvedomiť, že to všetko, čo s Kristom prežili Peter a učeníci, má dočinenia aj s nami? Dokážeme si uvedomiť, že aj ja a ty máme od Boha pripravené nevednúce, nepoškvrnené a neporušiteľné dedičstvo v nebi? Alebo budeme žiť len vo svojich v úvodzovkách normálnych, každodenných problémoch ako Šimon, Jakub a Ján alebo Tomáš pred vzkriesením? Budeme si ďalej loviť svoje vlastné úlovky a prať svoje vlastné siete, aby žena a svokra boli spokojné? Budeme sa navzájom vytáčať do vývrtky pri každej maličkosti, ako keby bolo málo napätia a svárov vo svete? Budeme stále o všetkom pochybovať a tváriť sa, že nič nie je pravda, čomu ja nerozumiem? Nechajme sa osloviť skúsenosťami a svedectvom ľudí, ktorí cez toto všetko už prešli. Museli sami v sebe prejsť zápasom nedôvery a neistoty, ale skutočnosť, reálnosť vzkriesenia ich premohla. Nech nás netrápi, bratia a sestry, že my ešte v živote prežívame aj nezdary a problémy. Peter o tom otvorene píše vo svojej epištole. On nesľuboval čitateľom po prijatí viery v Krista bezstarostný život. Vopred hovoril, že budú skúšaní, budú trpieť, budú čeliť starostiam a pripodobnil tieto skúšky k čisteniu zlata, ktoré má byť od všelijakých prímesí očistené ohňom a rozstavením. Takto sa ohňom získava rídze, vzácne zlato. Keď aj nám príde znášať rôzne skúšky, v nich sa máme ukázať, či naozaj tak čisto a rídzo dôverujeme Božiemu vedeniu, Božej pomoci, Božej záchrane, ako Kristus v Getsemane. Alebo či stále ešte lpieme na pozemských istotách a hodnotách. Dnešný sviatok vzkriesenia nás pozýva k radosti, oprávnenej, reálnej. Ponúka nám krásnu predstavu neba, kde niet hriechu, niet smrti, niet napätia a zloby, len Božia láska a láska všetkých, ktorých tam Pán Boh pozval. Dnešný sviatok nie je reklamným trikom, ale overeným spravodajstvom, že Ježiš bol mŕtvy a ožil. Preto nádej na večný život je viac než len naša túžba a predstava. Vďaka Ježišovmu vzkrieseniu sa každý z nás môže pripravovať na večnosť tak reálne, ako sa tehotná žena pripravuje na narodenie dieťaťa. Tešme sa na to nové narodenie sa do nového života, ktorý Pán Boh dal všetkým, ktorí ho milujú. Sláva za to Kristovi. Amen. Modlíme sa. Drahý náš Pane Ježiši Kriste, oslavujeme a zvelebujeme ťa za celé dielo tvojho vykúpenia, ktoré si daroval nám, hriešným ľuďom. Nezaslúžili sme si tvoju lásku a predsa si nás miloval. Ani tvoju obeť sme si nezaslúžili a predsa si sa obetoval. Naplnil si požiadavky zákona, aby sa nikto z nás nemusel obávať, čo s mojimi hriechmi, čo s mojou nedostatočnosťou pred Božou tvárou na poslednom Božom súde. Ďakujeme ti za správu o vzkriesení, bez ktorej by sme nemali odvahu veriť v odpustenie. Ale ty si nám ukázal, ako vážne to berieš, že nás naozaj pozývaš do nebeského života. Ďakujeme za to, že požehnanie a radosť nám ponúkaš nielen tam v nebi v budúcnosti, ale že veľkou radosťou tvoja prítomnosť medzi nami naplňa naše srdcia už aj tu v pozemskom živote. Ďakujeme za tvoje slovo, v ktorom počujeme tvoj hlas. Ďakujeme za bratov a sestry v cirkvi, v objati ktorých môžeme cítiť tvoju lásku, v službe ktorých môžeme vidieť tvoju službu. Ďakujeme za vzácnu zväz odpustenia vo večeri Pánovej, kedy kľaknúc pred tvojim oltárom, cítime tvoju ruku nad sebou a tvoj hlas, ktorý nám šepká, aj tebe odpúšťam, aj za teba som zomrel. To všetko nás naplňa pokojom, radosťou, nadšením z toho, že nie sme sami. Prosíme ťa, udržuj nás v tejto viere, ktorú si v nás vzbudil. Dávaj nám neustále svojho ducha, aby sme odolávali pokušeniam, starostiam, v skúškach obstáli a vieru až do smrti zachovali. A keď príde ten krátky okamih prechodu, pomôž nám, aby sme sa nebáli. Ale počuli tie tvoje vždy znovu opakované slova, nebojte sa, ja som s vami. Tak túžime byť s tebou tu a teraz, vo chvíli našej smrti a najviac tam vo večnosti, kde si od nás zaslúžiš najväčšiu slávu a česť. Sláva Bohu, Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bola na počiatku, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Milosť vám a pokoj od Boha nášho Otca a od nášho Pána a Spasiteľa Ježiša Krista na večné veky požehnaného. Amen.